nu tad lielo labrīt, puiši. Kas jūs labrīt. Esat? Labrīt.
Labs rītiņš, sveiciena no Liepājas pirmām kārtām. Ir liels prieks būt pie jums, Grupa Music. Jā, atkal ciemos Grupa Music.
Grupa Music ir viena no klausītāju mīlētākajām un jāsaka arī apbalvotākajām grupām Latvijā. Izdevuši 5 studijas albumus, radījuši 10 hitus un jau šogad vasarā pie klausītājiem nonāks jaunākais grupas 6. albums. Un šodien mums būs pirmats skaņojums vēl vienai dziesmai no topošā albuma, ja?
Jā, mūsu otrais singls. No ganāmā jaunā albuma. Albumiņš mums iznāks jūnija vidū aptuveni. Tad arī varēs visi kārtīgi iepazīties, ieklausīties, varbūt pat iemācīties vārdus līdz 6. jūlija koncertam Siguldas Pilsdrupās. Bet šodien, jā, mūsu otrais singls ar nosaukumu Bandītes.
Tāpēc es domāju, kāpēc Kārlis uz mūsu studijas ekrāniem šodien salika Bandītes. Skaidrs, tagad man viss skaidrs.
Jā. Par ko dziesma? Samēlēt bija jautājumi.
Par ko dziesma?
Dziesma. Nu, kā var pēc nosaukuma noprast, nebūs par čaļiem, jo pa normāliem čaļiem mums jau ir dziesma, mēs izštukojam, ka mums arī pa normālām meitenēm vajag kā dziesma.
Kāpēc jūs viņus nosaucāt par bandīti?
nu, tāda romantika tajā visā, romantika.
Zin kā, normāls čals skan ar pluszīmi, normāla meitene, nu
tas... Nu, tur vēl var tāds, var nepatikt jau daudziem, jā.
Meitenēm sevišķi jau. Nu, tā, tu tā normāla meitene.
Nu, kas ir normāls? Nu, tāds nav, jā.
Nu, patiesībā tas tāds rotaļīgs gabals, un mēs jau iepriekšējā intervijā smējāmies, ka mēs ikdienā ilgojamies pēc bandītēm meiteņu matos, jo baigi maz ir palikuši. Tikai vecmeža ballītais parasti meitenes sasien, un tāpēc... Nu, tās ilgas mēs izlikām dziesmā.
vēl ir mazās meitenes, vai ne? Nu, kā tu redzi, ikdienā bērnu dārza auditorija, nu, tur bandītes tāds, ir joprojām.
Tās jau ir bandītes, nav tās bandītes, tās ir gumijas ar bandītām. Kā bija Amerikā, ja tev, kam matos ir gumija, tad tu esi no Connecticutas uzreiz.
uzreiz ir zīmogs virsū.
Pirmats viņams radios konto ēterā, grupa Music ar dziesmu Bandītes, un mēs pēc brīža parunāsim arī par kādu lielu šīs vasaras notikumu grupai Music.
9:38 minūtes, Music un Bandītes.
Teica, izaugs liela būšot princese, rādīs piemēru, kā skaistākā jā kino lentē. Izauga meitene un aizmirsa, ko solīja sev, tā bija tikai kaprīze. Meitenes, nesātās bandītes, ilgojas pēc romantikas. Meitenes, nesātās bandītes, ilgojas pēc romantikas.
Galība netur sevi rokas, zem tavu stabules tā lokas. Laikam būs patiesi nostas, kapu dvēš apmaldās tavas rokas. Šauj savas bultas uz trīs, atstarētas uz sirds. Šauj savas bultas uz trīs, viens, divi, trīs.
Viņa teica, izaugs liela būšot princese, rādīs piemēru, kā skaistākā jā kino lentē. Izauga meitene un aizmirsa, ko solīja sev, tā bija tikai kaprīze. Meitenes, nesātās bandītes, ilgojas pēc romantikas. Meitenes, nesātās bandītes, ilgojas pēc romantikas.
Romantika. Muguren, tava simfonija skan gluši tā kā Chopins. Nu tu jau zini, tevi zudu sen. Gada sen. Šauj savas bultas uz trīs, atstarētas uz sirds. Šauj savas bultas uz trīs, viens, divi, trīs.
Klau, nu kas tur ar tām meitenēm bija?
Meitenes, nesātās bandītes, ilgojas pēc romantikas. Meitenes, nesātās bandītes, ilgojas pēc romantikas. Meitenes, nesātās bandītes, ilgojas pēc romantikas. Meitenes,
Albuma Bandīts. Tas ir otrais singls no gaidāmās studijas albuma Mākslas darbs, kas pie klausītājiem nonāks kad?
Jūnija vidus albuma viņš nāk ārā, jā.
Jums šī vasara ir īpaša, es saprotu, tāda jubilējas vasara.
Jubilējas gads?
Jubilējas gads?
Jubilējas gads?
Jā. 15?
15 gadi, jā.
Kas vienēsiet?
Nu, svinēsim grandiozi ar lielisku koncertu Sigultas
ar jaunu albumu.
Ar jaunu albumu arī, jā. 6. jūlijas, tā kā aktīvi ļoti gatavojamies, strādājam, lai tās svinības būtu grandiozas ne tikai mums, bet arī tiem cilvēkiem, kas atnāks ciemos pie mums, jā.
Super, vai jūs varētu dzirdēt arī kādā vasaras festivālā, piemēram?
Jā, mēs būsim pēc tam augustā, mēs būsim Bauskā vienā skaistā festivālā, būsim Pāvelos, tā būsim Aizputē. Būsim diezgan daudz Latvijas pilsētās dzirdami šovasar, tā kā noteikti jāsako līdz visai informācijai un noteikti varēs mums satikt.
Un par šo dziesmu vēl runāt, jums ir tapis videoklips, ja?
Jā.
Nu, jā, tā lirika video es pateiktu. Bet, nu, tās bantītes un meitenes, viņas ir ar mākslīgo intelektu mums nākušas palīgā. Un
dzīvē nevarējām tik daudz ieraudzīt un atrast, jā, tad lūdzām jā. Palīdzību.
Jā, jā, bet, lai mums tas nebūtu jādara, mēs varētu aicināt visas meitenes sūtīt, ietagot mūsu Instagramā ar skaistām bantītēm matos, un kas zina, varbūt uzvarēs kādu
tu konkursiņu tikko izdomāji.
Jā, uz
mūsu koncertu.
Jā.
Tad jāieliek bilde ar bantīti un jāpietago mjūziku.
Jā, var arī video droši likt, tā kā.
Super,
puiši. Gudrs.
Lai jums ražīga vasara.
Paldies.
Lai top jaunais albums gaidīsim ar jaunumiem.
Jā.
Un uz tikšanos.
Noteikti, piekamies. Paldies, liels.
Pazud taks, kāds taks jāliek klāt.
Bantītes.
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 Uz priekšu, meitenes, bet vajadzēs īstās bantītes, nevis tās
gumijas. Jā, bez gumijām būtu. Radio Skandal.